on Levakast .
tere taas , head Levakasti kuulajad , eetrisse jõuab meie järjekordne saade Pereraadio stuudios Tallinnast . samamoodi täname ka Plutot , kes on teinud meile selle saate tutvustavad kõllid . seekord on stuudios taas neli meest , FC Levadia esindusmeeskonna mängijad Mark-Oliver Roosnupp ja Markus Jürgenson , tere tulemast .
tere .
tere .
Lauri Välja , meie kogukonnajuht , tere tulemast , Lauri .
tere .
ja neljanda mehena siin mikrofoni taga ka Indrek Peterson . mehed , nüüd on Premium liiga mängud taas jätkunud . Laupäeval mängisime väga sellise võitlusliku mängu FC Kuressaarega , 3-0 võit tuli , homme on ootamas Tartu Tammekaga väga tähtis kohtumine taas , viimane mäng enne eurosarja . et kuidas seda viimast mängu Kuressaarega võiks kokku võtta ?
No ütleme nii , et 3-0 võit , väga hea kindlasti , et kuu aega oli siin mängudest paus , et seda oli ka näha , et oli palju niisuguseid lihtsaid vigu ja eksimusi , aga kõige tähtsam on see , et saime mängu sisse elada enne tähtsat euromängu ja saime selle võidu ehk ja kolm punkti sealt .
jah , no fakt on see , et noh , me ei mõtle tegelikult veel nagu euromängule , et eelmine mäng siis oli Kuressaarega , keskendusime Kuressaarele , nüüd tuleb Tammeka , et võtame mäng mängult , et ega Kuressaare seal ju täitsa tublisti punnis vastu küll , et nad on see aeg minu arvates vähemalt sammu edasi teinud ja neil on hea treeneri näol selline hea asi olemas nüüd , kust nagu võib-olla edasi minna või kust mingi samm edasi teha , et näitasid tublit mängu , aga surusime ikkagi nad nagu jõuga ära ja nende vastupanu maha .
Laupäeval nüüd Kuressaare vastu oli esimene mäng , kus oli publik taas staadionil , natukene üle 200 inimese meil mängu vaatamas oli , kas oli ka tunda , et see mäng oli juba pisut teistmoodi ja seda õiget atmosfääri vaikselt juba hakkas looma ?
No eks ikka , no vahet pole , palju seal seda publikut tuleb , aga eks ta mingi teistmoodi feelingu loob ja mängijad näevad oma lähedasi tribüünidel , et see kindlasti on nagu nii-öelda samm tagasi normaalsuse poole , et pärast mängu seal ikkagi lähed lähedastele ka tere ja aitäh ütlema , et ja fänne tänama , et eks ta ikka teistmoodi on , natuke positiivsem ikka .
aga tuleme siis homse mängu juurde , Tartu Tammeka on vastane sinule , Markus , teada-tuntud klubi , lausa kasvatajaklubi , et Tammekal on siin sellel hooajal tundub , et probleem , et 10 mängu järjest ei ole nad võidurõõmu tunda saanud , ehkki Tammeka on alati teada-tuntud vihane vastane kõigile ja annab endast kindlasti ka homme parima , et miks on Tammekal selline mõõnaperiood , mida sa kõrvalt vaatajana ütled ?
No väga keeruline öelda , et tegelikult siin õnnestuski just paar päeva tagasi pooljuhuslikult Tammeka peatreeneriga kokku joosta ja paar sõna vahetada , et ta oli tegelikult endale omaselt selline närvis ja natuke keskmiselt krõbedamate sõnadega nagu kirjeldas seda olukorda , mis hetkel toimub , et noh , muidugi me seal süvitsi ei läinud selle asjaga , et mis neil seal nüüd viimased 10 mängu , mis sa mainisid , valesti on läinud , aga noh , jalgpallis tuleb lüüa väravaid ja võimalikult vähe lasta , et ju siis neil kuskilt hetkel veel jääb midagi vajaka , aga ma olen üsna veendunud , et sellele tabelireale Tammeka see aasta ei jää , kus nad praegu on , et sellise süsteemse tööga nad tõusevad see aeg kindlasti ülespoole . ja noh , meiega on neil alati olnud sellised tulised lahingud ja ega homme nad midagi meile lihtsalt ei anna .
kuidas Tammeka mängustiili iseloomustada ?
Neile meeldib mängida palju palliga , nad on agressiivsed , neil on tegelikult väga hea võistkond , kus on palju kvaliteeti , et neil see isu ära võtta , tulebki ise enda mäng peale suruda , palliga mängida , et nad jookseksid ilma pallita , seda neile teha ei meeldi ja seda me tegema läheme , ma arvan .
Lauri , kuidas sul homseks publiku ootused on , prognoosid ?
No selles suhtes esimene mäng , ma arvan , et publikul läks veidi aega , et sisse elada , et nüüd tegelikult tagasi staadionile saab , aga homse mängu eel ma arvan , et huvi on päris hea , tegelikult kuuene kellaaeg on selline päris hea , et inimesed on juba töö lõpetanud ja on ka võib-olla see kuumus vähe allapoole läinud , et ma arvan , et homme on täitsa , publikut tuleb ja kuskil 300-400 inimest võime äkki loota , et vahemängud on jälle plaanis ja üks loos läheb kohe käima, nii et ma arvan, et mängu ja seda emotsiooni, mida sealt A Le Coq Arenalt saada meie Levadia kodumängul on kindlasti palju.
No Lauri jagas ju Kamikatsesse pileteid ka, nii et sealt vist ma loodan, et sa andsid need piletid ära seal.
Ikka andsin.
Et siis Kamikatsesse piletid ja siis on ilmselt vähe suuremad massi vaadata.
Jaa, kindlasti, et tervitused ka meile heale partnerile Kamikatsele.
Ja seda enam, et homme ei ole meil enam põhimõtteliselt käega katsatuvaid piiranguid. Homme tohib staadionil juba 5000 pealt vaata, et mis annab võimaluse põhimõtteliselt kõigile, kes tahavad sellele mängule tulla, pilet osta ja staadionile meeskonda toetama tulla.
Absoluutselt, et ootame kõiki nii nooremaid, vanemaid, vanaisad, vanaimad, isad, emad. Tulge kõik, nautige Eesti tippvõtti ja selles suhtes tuleb kindlasti vägev kohtumine.
Aga mida te arvate, kas jalgpalli EM-i ajal, võtame nüüd selle aasta, võibolla EM on natukene teistmoodi, aga ka varasemad suurturniirid, et kas siis on nagu inimesi rohkem staadionile tulemas ja on see üldine huvi ka premium liiga vastu suurem või suurturniiride ajal on just seda jalgpalli nagu liiga palju, isegi tekib teatud väsimus jalgpallist ja siis pigem nendele kodustele mängudele ei taheta tulla, et kuidas teie seda asja näete?
Mina tegelikult näen just, et rahvas on nagu just jalgpalli sellises meeleolus ja tegelikult eile samamoodi õhtul seal mere ääres parklas, seal vana Patarei vangla kõrval on siis tekinud selline ala, kus inimesed vaatavad Euroopa meistrivõistlusi, on seal suur ekraan ja selline lahe ala, kus inimesed kogunevad ja seal on küll nagu näha, et isegi võhikud võibolla, kes jalgpallist nagu väga midagi ei tea, on väga emotsionaalsed ja vaatavad seda, et pigem mul on tunne, et see jalgpalli EM annab just ka kodusele liigale sellist särtsu juurde, et inimesed on nagu jalgpalli sees rohkem ja huvituvad, et mis tegelikult on nagu suurepärane, et sellised suurturniirid toimuvad, et jalgpall ikkagi on väga populaarne spordiala ja jätkuvalt inimesed nagu leiavad seda emotsiooni ja head sellist fiilingut sealt, mis jalgpalli kohtumine annab, et ole sa siis jalgpalli võõras või täitsa jalgpalli sees, et kindlasti on mida vaadata.
Kuidas teile tundub?
No, minu isiklik arvamus on, et ega see, meil on, et ju paus on EM-id ja MM-id ajal, eks, et see inimene üldjuhul, kes käib vaatamas Eesti Premium liigat, ta käib seda nii või naa vaatamas, et meil siin on ilusad ilmad ja head väljakud, et siis me ei mängi, et tegelikult mängijate vaatenurgast on see nagu selline kehvemapoolne variant. Aga eks siin on, see ei ole meie otsustada, see pole meie asi, kuna me mängime ja mis me mängime, et meile antakse graafik ette ja mängime. Ja. Aga EM-i ajal või MM-i ajal, ehk suurturniiride ajal on see isegi Eestis alati nii, et kõikides kontorites ja töökollektiivides ja perekondades inimesed ikkagi kogunevad vaatama, tehakse erinevaid ennustusi, võistlusi ja tekivad omad soosikud ja jalgpalli hakkavad vaatama, vaatavad ka võibolla sellised tegelinskid, kes seda muidu igapäevaselt ei tee, eks, et see näitab tegelikult, milline mõju on jalgpallil globaalselt ja seda on nagu tore näha, aga eks loodame muidugi, et selline jalgpalli suurturniir avaldab mõju ka premium liiga publiku numbritele ja tõstab seda üles poole, aga eelkõige oleks vaja meil sükse suurema tõusu nägemiseks oleks vaja ikkagi näha Eesti koondise mingisugust õnnestumist, et 10 aasta tagune playoffi jõudmine ju vallandas Eestis täieliku jalgpalli buumi ja siukest asja oleks pigem rohkem vaja.
Või siis mõnda maailmatasemel mängu Eestis, nagu oli Supercup, UEFA Supercup, või siis seda, et juba sellel hooajal mõni klubi jõuab UEFA Euroopa konferentside liiga alagrupiturniirile või siis mõne kõvema liiga alagrupiturniirile?
No Eestisuguse riigis pole palju vaja mängida asju, et sellist lainet tekitada, et midagi sellist on vaja, et eestlane nagu kodusente vahelt välja kangutada ja premium liiga mängule tuua.
aga jätame need mõnusad EM-i jutud natukese aja pärast rääkimiseks. Meil on siin järgmisel nädalal juba ees ootamas ka esimene euromäng. See on neljapäeval 8. juulil algusega kell 19.30 ale Kokk Areenal FC Levadia ja vastaseks on St. Joseph's FC Gibraltarilt. St. Joseph muuses tähendab siis Püha Joosepit, kui keegi tahab teada. Nii et selline tore religioosse nimega vastane meil on. Kui palju teie, Mark Oliver ja Markus, seal igapäevastel treeningutel praegu juba eurosarja jutte räägite ja selleks mänguks valmistute või on fookus ikkagi praegu puhtalt Tammeka peal?
Ei, väga minimaalselt, et fookus on sellel mängul, mis tuleb järgmisena, et oli see Kuressaare, nüüd on Tammeka, et see kõik on tegelikult ettevalmistus nii kui nii Euroopa mänguks, mis ei tule lihtne, seda võib arvata, aga niimoodi erilist tähelepanu me pöörame selleks siis, kui see mäng on koos, ehk siis meil on Tammeka homme mängitud, siis on meie fookus 100% sellel Euroopa mängul.
No Euroopa puhul alati vaadatakse tohutult loosi, et kas nüüd näkkab loosiga või mitte, me saime vastase Gibraltarilt. Kuidas teile tundub see loos, kas selle tulemusega võib rahule jääda?
Noh, on ka hullemaid variante nähtud, aga noh, Euroopas ega keegi midagi niisama ei anna ja on ta Gibraltarilt, Fääri saartelt või Walesist, et need pundid oskavad ka mängida, nad teevad ka trenni ja noh, omale enda kogemusele tuginedes võin öelda, et ega Gibraltaril meil midagi lihtsalt ei tule.
Jah, seal on ikkagi üle 150 aasta vana jalgpallitraditsioon ja vana Briti impeeriumi kolooni, nii et küllab need mehed ka teavad, kus ta mängu mängitakse.
Ei, no muidugi teavad jah, et ma räägin, et mõned head aastat tagasi sai käidud seal mängimas, et ei olnud lihtne jah.
Aga kuidas seda Gibraltari jalgpalli võiks üldse iseloomustada? See on nii-öelda hea sümbioos nii Briti jalgpallist kui ka Hispaani jalgpallist.
No kuidas me kirjeldame, seal on nüüd Gibraltaril on üks kunstmuru väljak lennuvälja kõrval ja seal nad kõik oma liigamänge peavad, et aga noh, ilma naljata siis noh, jah, eks ta on selline sümbioos ja seal vähemalt kui mina mängisin kunagi ühe selle Gibraltari pundiga Euroopa mängu, siis seal ikkagi oli meeskonnas ka sellised mängijad, kes olid mitte küll Premier League'is Inglismaal olnud, aga ütleme selle esimeses ja teises liigas puranud küll ja noh, sealt, et seal mängida peab juba nagu ikkagi mingil tasemel mängumees olema ja siis veel kohalikud, ilmselt on seal ka koondise poisse, et kes saab siis mõne aja tagant ka korralik rahvusvahelise mänge, et nad teavad, kuidas võistelda ja kuidas jalgpalli mängida loomulikult.
Missugust mängu meie peaksime mängida, et sellest kahemängulisest duellist välja tulla? Mis on need märksõnad, mida siin kohal tasuks rõhutada?
No meie peame kindlasti mängima seda mängu, mida me oleme tervise hooaeg mänginud, et meil on oma plaan ja sellest kinni pidame, et ei ole mõtet hakata siin teha mingeid korrektuure või mingisugust uut süsteemi välja mõtlema, et meie mängime oma mängu, palliga mängu, me peame vastaselt palli ära võtma, tema tuju ära võtma ja oma mängu lihtsalt peale suruma, et ega seal selles suhtes midagi keerulist paperil ei ole, aga et seda teha peab ise mees olema.
Aga nüüd UEFA tegi päris ootamatu otsuse, nimelt tühistati võõrsil löödud värava reegel, ehk siis igal väraval on täpselt võrdne kaal. Kuidas see asi teie silmade läbi on? Kas see on meeskondade, klubide, fännide jaoks pigem positiivne või mitte nii positiivne otsus?
No, ma ei tea, mina ei ole seisukohta võtnud. Et
võtta ikka, nädal on jäänud.
Ei, no, minu seisukoht on see, et mängime sellise plaani järgi nagu UEFA ette näeb, et mul on nagu üldiselt üsna üks kõik sellest, kas need loevad või loe, nüüd ei loe võõrsil väravad. Ma olen oma elus vist välja ka jäänud nende võõrsil väravate tõttu, et noh, eks ta nagu natukene selline võibolla totter reegel ole ja nüüd on siis nagu läheb rohkem sellise sportliku printsiibi peale võibolla see asi, et aga kindlasti see muudab mingit sellist selle kahe mängulise seeria nagu olemust, et nüüd lähenetakse nendele mängudele võibolla natuke teistmoodi kui siis, kui see võõrsil värav oli olemas.
mina näiteks arvan ka , et see on hea , et see tühistati , et see tuli võib-olla natuke ootamatult ja et see käivitub kohe uuest hooajast , aga samas nüüd me näeme lisaaegu rohkem , näeme penaltiseerijaid rohkem ja noh , kujutame ette , et lisaaja kontekstis on ju tegelikult väga suur vahe , kui mängitakse näiteks Pariisis , eks ole , Paris Saint-Germain ja Manchester City mängivad ja nüüd , kui City võõrsil lööb ühe värava , siis see nagu sisuliselt loeb juba kahe eest , et taoline olukord on nüüd ikkagi kaartidelt maas ja see annab meeskondadele rohkem võib-olla sellist võrdsust .
Nojah , nagu ma ütlesin , et nüüd on see asi muutunud ja eks me saame nagu õige pea seal nagu tippude tipus ka näha , kuidas see, seda seal mõjutab , et madalamal tasemel näeme siis järgmine nädal .
Just nimelt . Lauri , kuidas mängu korraldusliku poole pealt eurosarjaks valmistumine käib , teada on , et seal on igasuguseid erinevaid nõudmisi vaja järgida ja täita , mida UEFA meile esitab , aga noh , hea asi on see , et publik saab staadionile tulla täitsa mõistlikus koguses , seal ka kehtib see 5000 inimese reegel , et noh , päris arvestatavad fänniarmeed ikkagi ootame meeskonnale kaasa elama .
jaa , kindlasti , et kui me vaatame siin kahe aasta tagust Euroliiga mängust Jarnani vastu , siis oli ka täitsa arvestatav publik kohal , et oli täitsa niisugune mõnus atmosfäär mängul , aga jaa , kindlasti selles suhtes UEFA-l päris palju selliseid erinevaid nõuded on , mida siin Premium liigas võib-olla ette nagu tegema ei pea ja valmistama , et aga töö on selles mõttes pikalt juba ettevalmistus käinud , et oleme väga ootusvalmis ja selles suhtes ootame publikut ja ega muud ei olegi , mõned piirangud on , välisfännid ei saa tulla mängule , peame sellega arvestama , piletilevis lähevad ka piletid lähipäevadel juba välja , selles suhtes ettevalmistus käib , ega peame natukene jälgima , kuidas Flora esimese mängu ära teeb , et siis selle järgi saame ka endal mingid asjad seal veel üle vaadata , et ei , kindlasti ma arvan , terve klubi ootab seda ja nii palju , kui ma Maarjamäel noorte jalgpalluritega olen rääkinud , siis ka nemad ootavad seda mängu ja klubi teeb ja mina ja teised kaasa arvatud teevad kõvasti tööd , et sinna meestele , Mark Oliverile ja Markusele tuleksid sinna kõvasti publikut ikka taha , sest et kodus on ikka hea publiku toel mängida .
Siin Markus mainis , et sa olid Kamikazes nüüd jaganud homse mängupileteid , aga on sul mingid laiemad kampaaniad ka eurosarja silmas pidades plaanis ?
Jaa , et olen siin suhelnud paari , kuna siiski ütleme , et Eesti jalgpall vajab selliseid värskeid mänge nii-öelda ja välismaalastega mänge , et aru saada , kus , mis levelil me oleme ja ikkagi iga jalgpalli vutisõber , ükskõik kas on , mängib Flora , Kalju või Paide , mängib eurosarjas , ikkagi vaatab neid mänge ja tahab nii-öelda Eesti klubidele parimat , et kindlasti on juba suheldud ja viimased suhtlused käivad siin veel ka teiste nii-öelda klubidega , noortega , et kindlasti ootame sinna palju rahvast ja kõik , kellel vähegi võimalik tulla mängu vaatama , siis ootame .
Millise hinnaga eurosarja piletid tänav on ?
Jaa , hinnad on meil sellised , et koha peal kõiki me suuname tegelikult ikkagi ostma piletile vist pilet varakult ära , et see teeb korralduslikult asja palju lihtsamaks ja lisaks siis ei teki seda piletikassas seda järjekorda , mis tegelikult kaks aastat tagasi Jannani mängul oli , et 15 minutit oli mäng peal ja piletid , inimesed alles ostsid piletid piletikassast , et soovitame kõigil piletile vist ära osta , seal on ka natuke soodsam pilet , pileti hinnaks siis on täispilet on 10 eurot ja sooduspilet ehk siis õpilastele ja pensionäridele on 5 eurot . Et julgustame kõiki piletile vist ära osta , väga lihtsalt saab mängule sisse , ostad pileti ära , tuleb sulle pilet mobiiltelefoni peale , mobiiltelefoniga lähed pöördväravate juurde ja paned selle triipkoodi sinna alla ja avaneb värav ja saad statale .
Ja üks oluline asi , mida me peame ka välja tooma , et fännid teaksid , seekord peavad olema kõik piletid isikustatud , ehk klubi peab teadma , kellele on konkreetne pilet müüdud .
Jah , et sellised UEFA nõuded meil on ja nendega me peame arvestama ja nii on .
aga mehed , ennem kui me läheme EM-juttude juurde , meil on ju kaks uut mängijat meeskonnas , Maximiliano Uche on tagasi nüüd Premium liigas ja siis ka Marko Putintšanin , huvitava nimega serblasest keskväljamees , et mis mehed need sellised on ? Kuidas esimene mulje on neist jäänud ?
No Uge on tuttav meile , nii mulle kui Mark Oliverile , et ja ülejäänud meeskonnale üldiselt .
nagu üks selline korralik tujurikkuja varasemast ajast.
Nagu meie jaoks tujurikku.
Meie jaoks tujurikku, jah.
Ei, noh, mis, kes see vanu asja ikka mäletab, et...
Pole olnud.
Pole olnud, jah, et ei, tegemist on kindlasti ennast meie liigas tõestanud keskkaitsega ja väga toreda inimesega, et ega ju tegelikult inimesena ei tunne teda, kui ta mängib mõnes teises klubis üldjuhul, et tegemist on väga toreda italianoga ja väga meeldiva, tundub, et meeldiva meeskonnakaaslasega. Ja sama võin ka öelda Marko kohta, kes on noh, võibolla serblasele mitte kohaselt selline natuke vaiksem ja alaloidlikum, aga väga meeldiv ja viisakas inimene, et esmamuljad on minul küll vähemalt väga head.
Tegelikult ja ma tahaksin öelda, et tundub, et mehed on nagu pikalt need kaks kõnealus, kellest me räägime hetkel, et nad tundub, et nad nagu on pikalt meie meeskonnas olnud, kuigi nad alles illuti tuli, et tundub, et Levadia on selline võistkond, mis on väga hästi suudab uusi mängijaid, kes võibolla meeskonnast mitte midagi ei tea, hästi nagu vastu võtta, et ma näen küll, et mehed on tunnevad end juba väga koduselt, visatakse nalja, on selline meeskonna vaim, on tõsine, et suur au meestele, et kes on nagu sellised uued mehed vastu võtnud, et on kindlasti hea neil olnud.
Ja loodame, et saame Emma Kumma aga juba tuttavaks või taastuttavaks homme, kui on esimene Premium liiga mäng, kus nad siis ideepoolest võiksid mängida saada, kuna üleminekute aken homme hommikul avaneb ja kui me jõuame, siis on nad meeskonda üles antud, kui mitte, siis eurosarja mängus on nad tõenäoliselt ikkagi valiku hulgas, kui treenerid seda vajalikuks peavad. Aga võtame siis tänase viimase teema, kuumal suvepäeval räägime ka jalgpalli EM-ist, millest me ülega ümber ei saa ja vastas istub siin nukranäoga Mark Oliver, kelle lemmik Prantsusmaa on välja kukkunud. Mis prantsustel siis valesti läks või kus sa näed, et see kala sisse tuli, kõik oli ju nii hästi, Seferovic viis küll Šveitsi vastu juba 15. minutil, või Seferovic viis Šveitsi 15. minutil juhtima, Benzema 57-59, Pogba 75, olid väravad tagasi, ennem veel Šveitsile penalti kasutamata, no kõik oli nagu juba prantslaste käes, aga ometi on kotid pakitud ja koju sõidetud.
No tõesti väga nukker õhtu oli minu jaoks, et kui Pogba seal 3-1 selle täiesti ristnurk ära vajutas, siis ma olin veendunud selles, et Prantsusmaa pani käigu juurde ja näitab, milleks nad võimelised on, et väga, väga kahju, et nii läks, et nad jäid kuidagi laisaks seal peale 3-1 ja nagu varemases mängus siis Hispaania ja
Horvaatia
mängisid, et oli näha, et täpselt samasugune senaarium, seal küll Hispaania suutis ennast ikkagi lisajal maksma panna, aga jah, väga kahju, et nii läks ja jah.
Kas prantslastele sai saatuslikuks liigne enesekindlus?
Jah, võimalik, et seal hakati tegema keskväljal mingisuguseid kannasööte ja Pogba seal oli palliga väga, väga enesekindel kohtades, kus tegelikult oleks saanud mängida lihtsamalt ja teha mingid asju selle mängu kindlustamiseks, et tegelikult ju mäng lõpeb ikkagi siis, kui on vile antud ja sul on üks värav rohkem löödud kui vastasel, aga läks nii kahjuks.
No, seal juba ju Pogba lõi 3-1, siis tantsujärgi võis öelda, et nad arvasid ise ka, et nüüd on tehtud.
Ilmselt arvas kogu meeskond välja arvatud Šveits.
Ja kõik fännid, kes...
Ja kõik kogu maailm välja arvatud Šveits, jah.
Ja just, et samamoodi jälgisin seda mängu popiks kohaks saanud parklas ja seal oli tõesti väga palju prantsuse fänne ja kui 3-1 löödi, siis löödi nagu tants ja laul, isegi laua peal löödi nagu püsti, õllesid lendas, vett lendas, Eesti inimesed olid mõned osad veidi kurjad, et said nagu märjaks isegi, et aga siis kui käis see 3-2 Šveitsi vära ja siis lõpu eel veel 3-3, siis olid need prantsused ikka päris vaiksed.
Aga no, see võis olla ikkagi päris paras šokk ka prantsastele, et noh, sveitsased hakkasid penaltid lööma ja kõik, nii Kavranovic, Šär, Akanji, Vargas, Mehmedi, kõik mehed läksid ja lihtsalt lõid sisse, ehkki seal Loris oli juba mõne korra päris lähedel ja prantsuse poolelt ka Pogba, Giroud, Hurram, Kimpembe, kõik sisse ja siis tuleb Pape ja otsustab turniiri maailma kallem jalgpallur vist või?
Kuidagi enne penaltit oli juba natuke ebakindlust oli kehakeeles näha, et võib ma ei tea, mis tal peas küll käis, aga...
Oli, seal oli juba mängus minu arust näha, et see ei olnud Mbappé mäng, et ta tegelikult oli siuke loid ja need löögid ei õnnestunud, need driblingud ei õnnestunud, et see jalutus sinna penaltipunkti juba tegelikult oli siuke, et siit noh, võib midagi juhtuma hakata.
Aga tegelikult Mbappe ei saanud ennast nagu korralikult ju käima, et ei värav lõimata ja vist. Mm-hmm. Ja eks see penalti oli nagu selline kokkuvõte tema sellest turniirist, et ma nüüd ei väida, et ta on halb jalgpallur, et ta on kindlasti tulevane Ballon d'Ori võit ilmselt, aga jah, no seal muidugi löödi neid penaltid ka päris nagu viisakalt, et sätiti ühte ja teise ristnurka kui vajali, et aga noh, jah, et selles, noh, Mbappe lõi lihtsalt samasse nurka kui väraht otsustas hüpata, et oleks see väraht seal teise nurka hüpanud, oleks me kõik öelnud, et ülikindel penalti ja kõik on korras, aga seekord läks sedapsi ja Prantsusmaa jäi välja.
Prantsusmaa jäi välja ja siin teisi nimekaid välja ja langejaid on veel. Noh, Belgia-Portugal oli suurepärane mäng, Hazard, Turgan Hazard otsustas 142. minutil ära, aga no see oli selline hea mäng, kus ikkagi Portugal oli lõpuni sees ja ei jäänud tegelikult ka neil palju puudud liigini jõuda.
Ei, see oli väga hea mäng, see oli ikkagi esimesel poolel korralik taktikaline lahing ja noh, ikkagi raske kahurvegi nagu mängis, et ja noh, sellistes taktikalistes ja suurte meeskondade mängudes, ega seal paha tihti mingi eksimus või kellegi individuaalne selline säramalöömine otsustab need mängud ja täpselt niimoodi seal mängus läks, et Portugal tegelikult noh, hästi palju olen kuulnud nüüd linna pealt, et kahju, et ei saanud ja hästi mängisid ja aga noh, ei löönd väravat ära, kuigi neil oli jah, teine poolega ikkagi korralikult võimalusi ja oli varianti seal noh, posti lõidki ju. Et noh, oli selline kahe tugeva kivi jahvatamine ja Belgia sealt sellise kauglöögi toel väljus võitjana, et noh, üks pidi välja jääma.
Aga belglaste naaber Holland neil nii hästi ei läinud, Tšehi vastu 0-2 kaotus, jäid kümne käsi ja peab küll ütlema, et Holland tegelikult kujunes sellel turniiril nagu parajaks pettumuseks, et nad küll võite said alagrupi turniiril, aga see meeskonna mäng jäi kaootiliseks, aga kaheksandik finaalis ikka Tšehi selgelt võttis parema meeskonna edasipääsu või kuidas teile tundus?
Jah, ma arvan, et seal oli see punane kaart, mis andis nagu päris suure sellise tõuke Tšehi edule, et kui see oli ka keskaitse, seal vist oli mingi 60 minuti kandis, et kui ta üks põhiliidreid sul keskaitses ära kaob, siis paratamatult see mõjutab ka terve meeskonna mängu, et lõpuks Tšehi jah, sõitis võib öelda, et sõitis üle.
Ja siis võtame minu haavad ka ette, eile oli Inglismaa Saksama mäng, mille siis inglased 2-0 võitsid.
Miks see need haavad on? See oli kõik läks nii nagu pidi minema.
No vastu pidi. Sterling 75 ja Kane 86, siis inglased ootamatu ja üllatusliku võidu Saksama üle said.
Uputasid ikkagi need sakslased lõpuks ära.
Noh, niimoodi kobaga pooleks natukene seal. Jah, Mülleril oli muidugi võimalus õiglus jalule seada, paraku oli mööda. Eks selliseidki asju juhtub ja lõpuks siis jah, inglased suure üllatusena võitsid. Noh, tõsid on, et tegelikult inglased on hästi mänginud ja inglased on selle turniiril ainus meeskond, kes pole lasknud endale mitte ühtegi väravat lüüa ja see tegelikult on ikkagi väga kõnekas fakt.
No nad senimaani on nad näidanud, mitte nüüd mingit hullu minekut, on ju, aga sellist küpset ja suhteliselt täiskasvanliku mängu, et tundub nagu, et Southgate on meeste peades suutnud selleks suurturniiriks midagi seal korda sättida, et ei võeta siin 4-0 ja 5-0, aga 1-0 on siin ja 2-0 siin, noh, vahet pole, keda me siin võtame 1-0, 2-0, aga et selline jah, võibolla küpsus on tekinud, et mis tavaliselt inglasi on ju kamitsenud suurturniinidel, et oodatakse palju ja siis toimub mingi kõrbimine, et senimaani, jah, no Itaalia nüüd on lasi vist ka värava
Austria vastu,
jah, et inglased on ainukesed, kes kaitses on nulli hoidnud, et tasapisi saavad selle rongi liikuma ja noh, sakslasi ikkagi ammustatakse praegu 2-0.
Jah, täpselt niimoodi ja noh, kui vaadata nüüd Saksa mängu, siis ega sellel turniiril tegelikult ju korralikult ei käivitunudki, et Prantsusmaa neutraliseeris nad täielikult, Portugali vastu tõsi tegi Saksamaa juba oluliselt parema mängu, Ungari vastu said hädise viigi, mida nad lõpuks kaitsesid, mis aitas alagrupist vähemalt edasi, aga Inglismaa ikkagi eile lõppu pööras enda kasuks ja siin me jõuamegi välja tegelikult selle tõdemuseni, et kui Saksamaa kaubamärgid on alati olnud selline meeskonna vaim, võitlusvaim, võidujänu, võitjamentaliteet, siis neid kaubamärke rohkem ja selles Saksamaa koondises enam ei ole nüüd näinud, et 2016. aasta EM, jah, see oli veel selline viimane korralik turniir, aga pärast seda 5 aastat on olnud ikka korraliku fiaskot, nii et see, et sakslased pudenisid, ole sa fänn või mitte, et ega nad ikka rohkem ausatudes väärt ka ei olnud.
Ilmselt tuleb seal ka peatreeneri vahetus.
Kindlasti tuleb see juba toimus.
Lööv ja viimane mäng oli, ta oli selline välja öelnud, et 198 mängu ja vist hinge taha. Et...
No oleks 200 jõudnud, kus natuke kaugemale EM-il edenenud, aga ei paraku puudu, jah. Aga no ilmselt see ongi tagantjärele tõdemus ja siin on ka sama küsimus nagu prantslastele, et võibolla on praegu aeg vahetada peatreenerit, et mitte lasta sellel asjal nii-öelda allamäge minna nii nagu sakslastega tegelikult siin viimased 5 aastat on juhtunud, et väga raske muidugi on ära öelda treenerile, kes on tulnud maailma meistriks nii Lööv kui Deschamps seda on, aga no Löövi näitel me näeme, et taktika, mis mingil hetkel töötab, ei pruugi enam 7 aastat hiljem sugugi mitte töötada, eriti siis, kuidas sa taktikat ise väga palju muudad. Aga hea küll, vaatame siis veel nüüd paar viimast mänguga üle, millest me rääkinud ei ole. Taani näitas suurepärast minekut ja samamoodi tuleb esile tuua Ukrainat, kes rootslased seljatas ja ütleksin, et see oli võibolla üks suuremaid sensatsioone seal Prantsusmaa kukkumise kõrval.
Jah, ma ei teagi, kas ta nüüd sensatsioon oli, aga...
No Rootsi oli ilmselge favoriit.
Jah, see oli siuke samasugune lahtine mäng, et ilmselt kõige siuke mitte bravuurikam nendest sõelmängudest siin. Aga ei, Ukraina mängis hästi ja ega seal sai ka saatuslikuks, et Rootsi oli ikkagi lõpuks vähemuses ja kuigi neil olid seal momendid, et see sama, kes see värav lõi, Forsberg või...
Forsberg, jah.
Et lõi ju posti ja lõi latti ja aga Ukraina suutis ikkagi võita, et tegelikult ju ei ütleks, et neilt nüüd ei oodatud, et nad on näidanud head minekud siin enne seda turniiri samamoodi.
Aga Taani alustasid turniiri tõesti ju väga, väga kurval moel, Kristjan Eriksen vajus mängu ajal kokku, kogu ründemäng oli Erikseni peal ehitatud, noh ilmselgelt Taani meeskonnale kogu jalgpallimaailmale suur šokk, kaotsid Soomele, siis Belgia vastu üks superpoolaeg, teine poolaeg ikkagi vajusid ära, said kaotuse, venelisi võitsid, aga nüüd Walesi vastu no super sooritus ja nii hea meeskonna mäng, et no tõesti tuli just vaadata.
No see on ju senaarium, mis on sisse kirjutatud praegu, et Taani võidab selle tiitli.
Okei.
Okay. See on siuke muinas jutt ju, et esimene mäng katastroof, noh, ikkagi üsna lähedal Eriksoni näol nagu ja siis niuke tuhast tõusmine ja ega ju väga kaugest ajalast ei pea otsima siukseid sarnaseid mustreid sama riigiga ja noh, kui nüüd Taani tookord ju EM-i võitis, siis ju samamoodi oli see muinasjut, et nad ju jäid alguses välja, eks, turniirilt ja Jugoslaavia siis disklafi tõttu said sinna turniirilt sisse, et ja nüüd on neil ju veerandfinaalis täitsa korralik võidetav vastane ja noh, mitte et ma nüüd arvan ilgelt, et nad võidavad, aga nad on nagu siin meedias kirjutatakse, et dünamiidi plahvatama saanud ja meeskonna vaim ilmselt kõige selle tulemusena nagu on neile lõppkokkuvõttes kasuks tulnud, ma eeldan, et alagrupist ju tegelikult tuldi üks võite, oli nagu sa mainisid, et seal alagruppis ju mingit ilget minekud ei näidanud, aga noh, sellised lood võivad nagu millegi suureni viia küll tavaliselt.
Ja taanastel läheb just siis hästi, kui see turniiriks ettevalmistus või see algfaas on hästi kaootiline, et muuses Netflixis on tore film olemas Suvi 1992, mis ongi tehtud nii-öelda selline lavastuslik dokumentaal sellest tiitlivõidust ja see noh, nii-öelda katastroof Taani jaoks nii-öelda eeldatav katastroof algas juba varem, nimelt kui peatreenerit otsiti, siis Richard Möller Nissen oli vist mälujärgi 9. valik, aga kuna kõik teised kukkusid ära, siis Taani jalgpalliliit, kelle jaoks Richard Möller Nissen oli äärmiselt ebasümpaatne kandidaat, miski pärast ta nende inimeste üldse ei klappinud, noh, lihtsalt pidid ametesse panema ja siis noh, nad olid kindlad, et Taani tuleb kiiresti koju ossid kõik piletid ära ja hotelli broneeringud olid tehtud väga lühikeseks ajaks võimalikult odavatesse hotellidesse, aga mida aeg edasi seda rohkem siis tuli hakata ümberkorraldusi tegema.
Seda paremat hotellit.
Ja täpselt, ja noh, pluss see Kim Wilforti isiklik tragööd ja tal oli tütar ju leukeemias ja hiljem suri, et kuidas ta käis meeskonna ja siis sealt lähedalt Kopenhaageni vahelt, nad mängisid Malmes, oli hea ligi käia, et seda tasub vaadata ja noh, muidugi point oli see, et kui siis valiti Taani aasta treenerit lõpuks, siis Richard Möller Nielsenit ei valitud, valiti hoopis keegi Bröntby juhendaja, kes oli Taani meistriks tulnud ja siis oli seal lihtsalt all märkus, et noh, võibolla natukene Richard Möller Nielseni nii-öelda ego või paitas või väikesega lohutus oli see, et ta valiti Euroopa ja maailma parimaks treeneriks, aga noh, Taanis ei valitud. Nii et soovite raudselt seda filmi vaadata, väga, väga selline huvitav film. Aga võtame sõbrad siis lõpetuseks ette ka need veerandfinaal paarid reedel, selgub esimene poolfinaal Hispaania mängib Šveitsiga ja Belgia Itaaliaga, et stuudios on näinud meil päris palavaks, ilmselt ka need mängud lähevad palavaks, et kellele te siin omad panused teete?
Oliver
võtab kellele...
No mina arvan, et ikkagi see Šveits ei suuda seda muinas juttu jätkata, et Hispaania paneb nüüd paika ja maksab neile kätte. Ja Itaalia Belgia on tõesti, ma arvan, et üks kõige suuremaid mänge, mis siin on, et väga finaali vääriline, et see teine tabeli pool niivõrd raske, niivõrd suuri mänge siis isegi endas ei kujuta, et sealt on väga raske välja tuua seda võitjat, et palju ma arvan sõltub sellest, kes Belgial on Kevin ja Hazard ka rivis, et mängida, et Kevin mängib väga suurt rolli seal nende mängus, aga isiklikult hoian rohkem pöialt Belgial, aga ei oska küll välja tuua seda selle mängu favoriite.
Ja, väga raskud mängud, aga pigem tundub, et Sveitsil, Hispaania pigem läheb sealt edasi, Sveitsil see mäng ei olnud just kõige veenvam, kuigi Prantsusmad kuidagi nagu võideti, et mina paneks jah, kui peaks panuseid panema, siis Hispaania edasi pääsu peale ja usun ka Belgiasse, et tõesti väga sümpatiseerivad mängijad on seal, nagu Olli ütles, Kevin ja Eden Hazard, tõesti väga, väga meeldib nende mängustiil ja ma arvan ka, et pigem läheb sealt Belgia edasi ja Itaalia läheb kurvana kuju.
Mida arvab telekommentaator Markus?
Ei, ma just jäin vaatama, et ma lähen ühte neist veerandfinaalidest kommenteerima ka, et esimest korda elus siis Inglismaa mängu, et neile ma ka pöialt hoian, aga kahjuks ma pean seal teleülekandes nagu suhteliselt neutraalne olema, et Inglismaa läheb sealt muidugi edasi. Taani läheb ka loodetavasti edasi, aga jah, no Itaalia, Belgia, no Itaalia jätis alagruppis nagu ülivõimsa mulle, aga nüüd 8. finaalis siis nii kui kodu kamaralt nagu ära mindi ja mujal mängiti, siis oli nagu ikkagi mitte grammi võrra, vaid ikka mõne grammi võrra see mäng nagu lahjem. Et noh, nagu praegune EM on meile tõestanud, et ennustamine on täiesti tänamatu tegevus ja noh, sellest paarist on praktiliselt võimatu tegelikult midagi ette öeldagi selles läheb.
Kus neid mänge mängitakse? Just siis näiteks Itaalia, kas Itaalia mängib kodus ja mängi?
Ei, Belgia, Itaalia, München, Šveits, Hispaania, Sankt Peterburg, Tšehhi, Taani, Baku ja Ukraina, Inglismaa on Rooma ennem seda, kui kõik poolfinaalid ja finaal siis Wembleyle kolivad.
Seda olen ka nagu märganud, et kui on ikka kodupublik sul taga, et see nagu annab meeskonnale kõva sellise vürtsi juurde, et loodame jah, et siis iga võistkond saab oma kodufännid ikkagi võrsil riiki kohale.
Just nimelt ja poolfinaalid ootavad ees siis juba järgmise nädala teisipäeval ja kolmapäeval, ehk enne seda, kui saate tulla Ale Kokk Areenale meie euromängu vaatama, saame selgeks ka, kes on siis kaks finalisti ja 11. juuli õhtul ootab ees Wembleyl Euro 2020 finaal, nii et elame veel ja ootame need tähtsad mängud ära. Kas soovib keegi lõpetuseks veel omalt poolt mõne teema üles tõsta, mille nimel või mille osas saame siin pisut arutada?
Tegelikult kui sa mainisid seda eurofinaali, siis tegelikult toimub ka ühisvaatamine, mille kohta me info paneme õige päev välja. Praegu on selline organiseerimisfaas, et toimub paekaare pargis.
Paepargis,
jah. Vabandust, toimub see ühisvaatamine, kuhu on kõik oodatud, kes iganes soovivad tulla, tasuta saab seda seal teha, suure ekraan tuleb püsti, on erinevad mängud, lõbusad, et kindlasti tulge vaatama koos jalgpalli finaali.
Jaa, sama asi tegelikult oli ka 2018 Just. MM finaali ajal. Kõik muu on sisuliselt sama, finalistid tõsi on erinevad, sest formaatidega ega Prantsusmaad enam finaalis ei näe. Aga see oli väga vahva ettevõtmine ja loodame, et tuleb seekord ka.
Just, ootame kõiki.
Selge, selline oli seekordne Levaka, stuudios olid Mark-Oliver Roosnup, Markus Jürgenson, Lauri Välja, Indrek Peterso, aitäh kõikidele kuulamast ja ega muud kui tere tulemast Levadia mängijatele ja meie siin eetri kaudu teie eest taas kahe nädala pärast. Aitäh kuulamast ja kõike head.
Aitäh.
Aitäh, tšau.